Бишкекте кечки саат 8 болду. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу шаршембидеги 29 марттагы уктурууларын улантат. Микрофондо Токтосун Шамбетов, алдыдагы жарым саатта. Сузак районунда жер көчкү жүрүү кооптуу аймакта жашаган 50 үй бүлөнү көчүрүү тууралуу жергиликтүү бийлик сотко кайрылды. Тургундар эмне дейт?
Азыр чек жок. Эмне жардам берилсе, чатыр баты жок дегенде ошол жерге барып чындык башкалыкка болуш керек. 4 бала менен барып талаага барып отурганда мен кайра келдим мына.
Жогорку кеңеш элдик лотерея ойнотууга чектөө киргизген мыйзам долбоорун иштеп чыкты.
Бир жолу унаасынып турду. Эгер кумар оюндарын биротоло жаппаса, анда мындан жабыркагандар азайбайт.
Ушул жана башка эл аралык баяндарга дагы орун беребиз. Толкунду которбой туруңуз. Алды эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Элиза Кененбаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Британиянын Brexit боюнча каты Еврокеңешке жетти. Бириккен падышачылыктын Евробиримдиктен чыгуу боюнча расмий жараяндарынын башталышы тууралуу 29 мартта Британиянын премьер-министри Тереза Мэй кол койгон кат Еврокеңешке жетти. Катты шаркеттеги Британиянын өкүлү Тим Барроу Еврокеңештин президенти Дональд Тусктун колуна берди.
There is no reason to pretend.
Лондондо да, Брюссельде да бул бактылуу күн деп кубанымыш болуунун кереги жок. Европалыктардын көпчүлүгү жана бөлүнүүгө каршы добуш берген британдыктардын жарымы биздин бирге калуубузду каалашкан, деди Туск катты алгандан кийин жасаган билдирүүсүндө. 6 барактан турган катында премьер-министр Тереза Мэй Британия Евробиримдиктин мындан ары өнүгө берүүсүн каалаарын жазган. Туск катты алгандан кийин 48 сааттын ичинде сүйлөшүү долбоорун биримдикке мүчө 27 мамлекет жетекчилигине жөнөтөт. 29 апрелде Евробиримдиктин лидерлеринин саммити өтөт, ага Британия катышпайт. Жыйында лидерлер Brexit боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоо боюнча Еврокомиссияга мандат беришери күтүлүүдө. Андан соң гана Еврокомиссия май-июнь айларында башталчу сүйлөшүүлөрдүн болжолдуу планын сунуштайт. Жогорку сотто бүгүн Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарынын доо арызы каралды. Жогорку соттун маалымат кызматы тараткан билдирүүгө ылайык, адвокаттардын даттануу арызы мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу соттук коллегия төмөнкү инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. 27 февралда Бишкек шаарынын 1 май райондук соту Текебаевдин УКМК тарабынан кармалышын мыйзамдуу жана негиздүү деп таап, 2 айга тергөө абагында камоо чечимин чыгарган. Ага ылайык, оппозиция лидери 25 апрелге чейин камакта калган. Бул чечимди 9 мартта Бишкек шаардык соту да күчүндө калтырган. Башкы прокуратура Өмүрбек Текебаевка 2010 жылы орус жаранынан миллион доллар алган деген шек менен коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон. Текебаев бул айыптоолорду четке кагууда. Мосулдагы адамдардын өлүмүнө коалициянын тиешеси болушу мүмкүн. Ирактын Мосул шаарында 17 мартта 154 адамдын өмүрүн алган кандуу калабага АКШ башында турган коалициянын тиешеси болушу мүмкүндүгүн Кошмо Штаттардын Ирактагы башкы командачысы шаршембиде билдирди. Буга чейин АКШнын бийлик өкүлдөрү 17 марттагы аба чабуулдардын артында коалиция күчтөрү турганын моюнга алганы менен жайкын тургундардын өлүмүнө тиешеси жоктугун айткан. Пентагондо өткөн брифингде генерал-лейтенант Стивен Таунсенд алгачкы жыйынтыктарга караганда бул окуяга биздин да кандайдыр бир тиешебиз болушу мүмкүн, деди. Бир күн мурда Улуттар уюму Мосул шаарынын батыш бөлүгүн Ислам мамлекети террордук уюмунан тазалоо операциясы башталган бир айдан бери 300 ашуун жайкын тургун мерт кеткенин билдирген. Акыйкатчы Кубат Отурбаев 25 мартта Садыр Жапаровдун митингинде кармалып шаарды каалалуу бөлүштүрүү жайында камалгандардын абалы менен таанышты. Омбудсмен билдиргендей, учурда бул жайда 74 адам кармалып турса, анын ичинен 40 жакыны Садыр Жапаровдун тарапкерлери. Кубат Отурбаев кармоодогулардын арасынан Садыр Жапаровдун уулу Ринат Жапаров менен да жолуккан.
40 ашуун Садыр Жапаровдун тарапташтары жатышат. Анын ичинде бир баласы бар, Ренат Жапаров. Ренат Жапаров кантип токмок жеп, токмоктон кийин кантип кыйналып аткандыгы видеосу чыккан интернетке. Мен анын өзү менен сүйлөштүм. Кечээ ооруканага алып барып көргөзүшкөн, дары жазып беришкен. Ал жерде кармалып тургандар эртең 30 мартта кечкурун босотулат ал жерден.
25 мартта УКМК имаратынын алдындагы митингде милиция 105 адам кармалганын, алар коомдук тартипти бузганы үчүн бейбаштык милиция кызматкерлерине кол көтөрүү, мүлккө чыгым келтирүү беренелери боюнча айыпталып иш козголгону жарыяланган. Кармалгандардын 64 2 суткадан 5 суткага чейин камакка алынса, калгандарына эскертүү берилип кое берилген. Америкалык ырчы Боб Дилан Швециянын баш калаасы Стокгольмдо адабият боюнча Нобель сыйлыгын алат. Сыйлык тапшыруу аземи өтө чаккан топтун катышуусунда өтөт. Маалымат каражаттары чакырылбайт, деди академиянын катчысы Сара Даниус 29 мартта тараткан билдирүүсүндө. Музыка тарыхында Битлстен кийинки эле экинчи орунду аталып жүргөн Дилан өз аткарган ырлардын музыкасын гана эмес, сөздөрүн да жазат. Ал эми Стокгольмдогу иш-чара Дилан дал ушул шаардагы 1-2 апрелде өтчү концерттеринин маалына туштап уюштурулду. Ал өткөн жылы Нобель сыйлыгынын 2016 жылдагы бардык лауреаттарын сыйлоо аземине баруудан баш тарткан.
Рахмат, Элиза Кененбаева даярдаган кабарларды Азаттык чегит орг сайтынан таанышып турсаңыздар болот. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Ушул күндөрү тоолуу райондордо жана тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу бар. Жолдордо кар күрткүсү топтолот. Мындай абал 2-апрелге чейин сакталат. Айдоочулар унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоого тийиш. Мүмкүн болсо жолго чыкпай койгонуң соң. Абанын табы чөйрөндө түнкүсүн 5-10 күндүз 10-15 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 10-15 градус жылуу. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ысык Көл думанында түнкүсүн 5, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 2-3, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүз мезгил менен жаан жайт, түнкүсүн 8-10, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Эми баяндардын негизги бөлүгүн өтөлү. Башында айтылгандай, Сузак районунда жер көчкү жүрүүчү кооптуу аймакта жашаган 50 үй бүлөнү көчүрүү тууралуу жергиликтүү бийлик сотко кайрылды. Өз алдынча кооптуу аймактардан кетүүнү каалабаган жашоочулар үчүн бийлик аргасыздан ушул кадамга барып жатат. Жашоочулар болсо өкмөттөн дагы жардам болсо гана кыймылдаарын айтып, көчкү алдында калсак да эч кимге дообуз жок деп макулдук беришкен. Учурда аймакта 1600 ашык үй бүлө жашап келет. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалында.
4 балалуу Курманалиевтердин үй бүлөсү азырынча көчүүгө кабына элек. Ал жашаган Акчалоо айылында башка кошуналарынын көпчүлүгү эбак эле бул кооптуу аймакты таштап кетишкен. Мамлекет көчүүгө кайрадан көмөк көрсөтмөйүнчө айылда кала берерин Руслан Курманалиев айтат.
Эми биринчиден өкмөт бизге чек берсин. Бергендерге берди. Мен мусулун 94 жылы неме болгондо чек алгамын, тураган моюн алам. Аны эми сатып жеп жок кылдык деп атпаймынбы? Баягы турмуштун немесинен саттык. Кайта бияка келдик. Азыр чек жок. Эмне жардам берилсе, чатыр паты жоктугунда ошол жерге барып чындай башкалыкка болуш керек деп 4 бала менен барып талаага барып отурганда мен кайра келдим алам. Ошо 94 жылдан бери жака келет, жылда жазда келет, жаз берет.
Эмне деп жазып бергенсиң?
Эч догум жок деп жазгыла дейт. Айтканын жазып колуна беребиз.
Улам жер көчкү катталып жаткан 40 түтүн эл жашаган Сузактын Акчалуу айылында учурда 10го жетпеген гана үй бүлө калды. Калгандары турак жайларын буза элек болсо да башка жакка баш калкалап кетишкен. Эми гана көчүүгө камынып жаткан Каныбек Казыбеков мындай дейт.
Жерде баары эле көчүп бүттү. Бир 7-8 эле үйлү калды. Мен калдым, менин чечимде ушу айылдын аягы болду. Анан баштаганда бир экөө бар ушул эле. Көчкү келген сайын эле коркунуч болот экен да. Мындай көчүп кетти эле быйыл ушул эле бүт көчүп кетти да быйыл эле быйылкы эле. Эмкисине мал салыбызды карайбыз да бирге алып. Мына шатыр патыр деген мунларга жамгыр жаса эми коркобуз. Акыр эми көчүшкө вынужден болдук да. Болбосо биздин ата журтубуз болчу жер. Эми жазда келебиз, күздө кетебиз, ушинтип эптеп тирилик кылабыз да.
Жыл башынан бери облус аймагында 30 ирет жер көчкү катталса, алардын 20-сы Сузак районунда орун алган. Ар жума сайын жер кыртышынын жылышы район бийлигинин шашысын алып, көчүрүү сунушуна макул болбогон жашоочуларды аргасыз сотко берди. Кызыл Туу айыл өкмөтү 20, Кыз Көл айыл аймагы 30 адамдын үстүнөн сотко кайрылганын район акими Абдумуктар Маматов айтат.
Элдердин бардыгына бир эмес, бир нече жолдо чыгыш керек экенин, мына даже мына кечээ өзгөндө болуп өткөн кооптуудан кийин дагы бизде дагы бир сыйра баарын кыдыртып, дагы бир сыйра мониторинг жүргүзүп, көчкү жакын болуп калды деген жерлер дагы бир сыйрадан аныктап чыгып атат. Анан адамдарда дагы бир какой-то ишенич болот. Ушунча жылдан бери көчпөгөн ушу быйыл эле көчүп кетмек беле деген ой. Ушуга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Ошого карабастан жакынкы убакта көчүшү мүмкүн деген жерлерге аргасыздан сотко бергенге чейин болуп атат. Мына биздин Кызыл Туу айыл өкмөтүндө сотко бердик. Аяк бияк бир 50 чакты адамды берилди. Биздин ошо барган адамдар өздөрү тил качасып берип атат. Көчсөк, көчкү болсо кайгы догубуз жок, өзүбүздү күнөөлүү деп эсептегиле. Бирок ага карабастан мүмкін аларда толық деңгейде түшүнбөй атышкандыр деген максатта биз дагы ошо мыйзам жерде мүмкүн сот аркылуу чыгаралыкпы деген дагы ойлор келип ушул жолдорго эми барып атабыз.
Сузак райондук соту жогорудагы доо арыздарды карап 20дан ашык адамдын үстүнөн жазылган кайрылууну кароосуз калтырып 80 адамды мажбурлоо иретинде башка жакка көчүрүү чечимин кабыл алды. Ал эми калган үй бүлөлөрдүн маселеси соттун кароосуна жатат. Укук коргоочу Абдуназар Маматисламов кооптуу аймакта жашаган адамдарды мажбур түрдө көчүрүүгө мыйзам жол берет дейт.
Бул жерде МЧС красный линия деген жерди кылуу болуш керек да, бул болгон болсо алар кооптуу жерге көчүрүш керек. Ошо МЧСнин кордонусу менен соту кайрылганда жергиликтүүлөрчү, МЧС өзү кайрылышы мүмкүн. Ошонун негизинде ошол жерде аракет кылыш керек да буларчы. Эми бул негизи булардын коопсуздугу үчүн да, бул негизичи алардын өмүрү, ден соолугу, коопсуздугу ал мамлекеттин милдети.
Жер көчкү көп катталуучу ач өрөөнү 1994 жылы эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жашоого мүмкүн эмес кооптуу аймактардын катарына киргизилген. Кезегинде көпчүлүк жашоочуларга мамлекеттен жардамдар көрсөтүлгөнү менен алар көчүп кетишкен эмес. Учурда Сузак районунда 1600 ашык үй бүлө жаратылыш кырсыктары орун алчу кооптуу аймакта жашайт. Жер көчкө активдешкен былтыркы жылдан тартып аймактан 300 ашык үй бүлө башка жайга көчүрүлгөн. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Обото жаңырган жана ошондой эле теледе кеткен бардык берилер азаттык чекит орг сайтынан таап окусаңыздар болот. Бир өздү улантсак, Кыргызстанда кумар оюндарын чектөө уланууда. Казинодон башталган тыюу букмекерлик кеңселерден кийин лотереяга келип жетти. Лотерея тууралуу мыйзам долбоору 30 мартта парламентте 3-чү окууда каралат. Эгер аталган мыйзам долбоору кабыл алынса, жеке ишкерлерге лотерея менен алектенүүгө тыюу салынат. Ошол эле учурда мамлекеттик лотереялык ишканадагы ишке кирет. Муну ишкерлер мамлекеттин ишкердиге тоскоолдугу катары баалашууда. Толугулак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Лотерея тууралуу мыйзам долбоору буга чейин жогорку кеңеште 2 окууда каралып, депутаттардын бир топ талаш тартыш пикирин жараткан. Талкууга жем таштаган негизги суроо лотерея кумар оюну деп саналып, жеке ишкерлерге аны менен алектенүүгө тыюу салынып жатса, анда эмне үчүн мамлекет лотерея оюндарын уюштурууга укуктуу? Ал эми мамлекеттик лотерея эмне үчүн кумар оюну деп эсептелбейт деген суроо болууда. Республика Атачур фракциясынын парламенттеги депутаты Алтынай Өмүрбекова мыйзам долбоору 2 стандарттуулукка алып келет деп белгилейт. Депутат эгерде тыюу керек болсо, мамлекет да кумар оюнан баш тартышы керек деген пикирин Азаттык радиосуна бөлүштү.
Лотерея өзү деле кумар. Мындайча карап көрсөк, мисалы үчүн 100 кишиге билет сатып атам, ан 100 кишиден бирөө эле утат. А мен уже билем, ошол 100 киши жөн эле акчасын берип атат, үмүттөнүп, балким мен утуп калам деп. Же болбосо, бүткүл мамлекеттерде болуп, лотерея кандай болсо, электрондук болобу жана операторлор аркылуу болобу, как бизнес катары болсо, же ошондой болсун. Же болбосо азыркы тапта акчабыз жок болсо, анда мамлекеттик лотереяны деле жөн эле коелук.
Сунушталып жаткан мыйзам долбоору боюнча мамлекеттик лотерея каржы базарын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматы тарабынан уюштурулат. Аталган кызматтын төрагасы Санжар Мухамбетовдун депутаттарга билдиргени боюнча, мамлекеттик лотереядан түшкөн акчалар спорт, маданият жана башка тармактарды өнүктүрүүгө жумшалмакчы. Мухамбетовдун айтымында келечекте мамлекеттик лотереядан жыл сайын мамлекеттик казынага 35 миллион сом салык түшөт деп болжолдонууда. Ошол эле учурда мамлекеттик лотереялык ишкана куруу менен өкмөт кошумча жумуш орундарын да түзүүнү көздөп жатат. Мамлекеттик лотереялык ишкана куруу үчүн өкмөт тарабынан 70 миллион сом керектелет. Азырынча бул каражат мамлекеттик бюджетте каралган эмес. Демилгечтер мынча сумманы тапса болорун бекемдешүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Алтынай Өмүрбекова өкмөт үй бүлөдөгү зордук зомбулукка каршы мыйзам долбоорун ишке киргизүү үчүн 25 миллион сом жок деп, ал эми айыл чарбасына жеңилдетилген насыя берүүгө каражат жок деп отуруп, лотерея оюнун уюштурууга акча тапканына нааразылыгын билдирүүдө. Кыргызстанда лотерея ойнотуу менен алектенген 26 ишкана гана расмий катталган. Ишкерлер мыйзам иштей баштаса, бул компаниялар жабылып, анда иштеген жумушчулар ишсиз калышарын. Ал эми мамлекеттик бюджет 10 миллиондогон салыктан коругаларын айтышууда. Өндүрүүчүлөр жана ишкерлер биримдигинин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев мыйзам демилгечилери жекеменчик лотереяны кумар оюну деп чектеп, ал эми мамлекеттик лотереяны кайсы бир тармакты көтөрүүгө салым кошуучу каржылык булак деп эсептегени түшүнүксүз деп эсептейт.
Негизи эле бизнести ишкерлер кылыш керек. Мамлекет татыктуу токтомдорду, закондорду чыгарып бериш керек, шарттар түзүп бериш керек. А жумуш орундары ошондой эле түзүлө берет, налогтор ошондой эле төлөнө берет, мамлекеттик ишкана келгенде көбүрөөк төлөйт деген мындай ишенич жок. Баягы орустар айткандай, мамлекет это плохой собственник. А негизи бизнесмендер болсо ар бир тыйынды эсептейт, закондорду мындай күчтөтүп туруп кабыл алып берип койсо, ошо моундай деңгээлде, моундай багыт менен иштейсиңер деп койсо, бул туура болмок да.
Кыргызстанда кумар бизнесине 2012 жылы тыюу салынган. Бирок кумарпоздук алдырган жарандардын жакындары маселе дагы деле чечилбей келатканын айтышат. Алар казинолорго тыюу салынган менен кумарпоздор лотерея ойноого өтүп, бир топ акчасын уттурушканын айтышууда. Жакын тууганы мына ушундай лотереядан ири суммадагы акчасын, унаасын уттуруп, үйүн алдырганын белгилеген маектешибиз лотерея оюндарында таптакыр тыюу салуу зарылдыгын белгилөөдө.
У меня вот родной.
Менин жээним жарым саат бир саатта эле 13,400 долларын уттурат. Мен буга издеп барган жеримден өзүмкү болгом. Ал мындай акчадан канчасын уттурду? Бир жолу унаасын уттурду. Эгер кумар оюндарын биротоло жаппаса, анда мындан жабыркагандар азайбайт.
Бирок ошол эле учурда лотерея оюнунда казино, букмекер сыяктуу биротоло тыюу салып, жаап салуу аракети мамлекеттик бюджетке салык төгүп жаткан ишканаларды көмүскөгө кетүүгө түртөт, коррупцияны күчөтөт деген пикирлер да бар. Республика Атажурт партиясынан жогорку кеңештеги депутат Мирлан Жээнчироев буга казино, букмекер сыяктуу кумар оюндарынын азыркы абалын мисалга келтирди.
Казинолор жабылды, андан кийин букмекерлер жабылды, бирок бул көмүскөгө кетип калат да, көмүскөдөгү каражаттар кайка кетет? Бул жанагы уюшкан кылмыштуулук топтордун, жанагы укук коргоо органдарда түз мыйзам менен иштебеген сотрудниктердин укуктук эмес көмүшкү тейлөөгө кетип калып атат да ал каражат поток. Анда укук коргоо органдарынын тейлөөшү суроо болуп атат да. Анда эмне бекем тейленбейт, эмнеге бекем көзөмөлгө алынбайт? Анан экинчиден ар бир тармакты экономикадан биз кээ бир деятельностьтер жапкан сайын биз кошуна мамлекеттердин экономикасына мындай суу куюп берип атабыз да алардын тегирмени.
Расмий маалыматтар боюнча 2013 жылы көмүскөдө иштеп жаткан 30 казино, кийинки жылы 12 кумаркана кармалган. Алардын дээрлик бардыгынын иши иликтөө баскычында токтотулуп, сотко жеткен эмес. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Токтосун Шамбетов. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Бириккен падышачылыктын евро биримдиктен чыгуу боюнча расмий жараяндарынын башталышы тууралуу 29 мартта Британиянын премьер-министри Тереза Мей кол койгон кат евро кеңешке жетти. Жогорку сот Өмүрбек Текебаевди камакта калтырды. Бүгүн Жогорку сот Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарынын доо арызын караган болчу. Акыйкатчы Окуат Оторбаев 25 мартта Садыр Жапаровдун митингинде кармалып, шаардык кабыл алуу бөлүштүрүү жайында кармалгандардын абалы менен таанышты. Бишкекте Тургарт жолу кар көчкүдөн жабылды. Берүүбүздү улантабыз. Орусияда Тажикстандан жарандарына миграциялык амиссия жарыяланды. Миграциялык каттоодо тура албай калган тажикстандыктарга бир айдын ичинде документтерди тууралоого, ошондой эле кара тизмеден чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Москвадан Лазат Жаныев кызы баяндайт.
Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда 1 миллион тажикстандык мигрант эмгектенет. Орусиянын ички иштер министрлигинин билдирүүсү боюнча, былтыр алардын жарымы гана мыйзамдашып, 416 миңи гана иштөөгө керектүү патент алышкан. Алар бир жыл ичинде ата мекенине 2 миллиард долларга чейин каражат жөнөтүшкөн. Эми жарыяланган амнистия боюнча 25 марттан 24 апрелге чейин Орусиядагы тажикстандыктар Орусиянын ички иштер министрлигинин жер жерлердеги органдарына паспорттор менен кайрылып, миграциялык каттоолорун жаңыртып, толук мыйзамдаша алышат. Ошондой эле тажик жарандарынын Орусияда убактылуу жүрүү мөөнөтү 30 күндөн 90 күнгө чейин узартылган. Москвада иштеген тажикстандык Карим Адуланын бир катар мекендештери менен бул жаңылыкты чоң үмүт менен кабыл алып турган чагы.
Два раза штраф административный, но где-то вечера вечера посмотрели, да, я посмотрел.
Тажиктерге мунапыс болуу орнуктук, бирок азырынча мигранттар ишенбей турат. Мен өзүм Москвада 4 жылдан бери иштейм. Мурунка караганда тажиктер азайып кетти. Патент төлөө кыйын болуп калды. Мен дагы мыйзамсыз жүрөм. Документтерим туура болбогондуктан 15 000 рубль айлыкка иштеп жатам. Албетте, эч нерсеге жетпейт. Эч акча чогултканым жок. Эми көрөбүз кандай жыйынтык болорун.
Пока, по-моему, боятся, потому что пока никакого человека не вышел, чтобы сказал.
Орусияда миграциялык мыйзамдарды бир нече жолу бузган, өлкөдөн сот аркылуу чыгарылган жана депортация болгон. Орусиянын бир катар мекемелери тарабынан өлкөгө кирүүгө тыюу салынган жана мигранттарды убактылуу камоочу жерлердеги тажикстандыктарга мындай жеңилдиктер каралбайт. Амнистия боюнча орус тажик тарап Орусиянын президенти Владимир Путиндин февралдын аягындагы Душанбеге болгон сапарында сүйлөшкөн. Анда Орусиянын вице-премьери Игорь Шувалов жеңилдиктер Орусияда жүрүү эрежелерин бузган жана административдик мыйзам бузууларга барган тажикстандыктарга берилерин айткан. Ал эми Орусияда миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн 200 миңден ашуун тажик жарандары кара тизмеге алынган. Эксперттер алардын 35% гана амнистияга үмүт арта алат деп болжошууда. Мурунтан миграциялык амнистия Орусиядагы Молдова, Армения жана Кыргызстандын жарандарына дагы жарыяланган. 2015 жылы 10 июлдан 1 ноябрга чейин мамлекеттик миграция кызматы 30 000 кыргызстандык жаран амнистия аркылуу кара тизмеден чыгарылганын маалымдаган. Москвадагы эмгек мигранттары профсоюзунун жетекчиси Ринат Каримов тажик жарандарына Орусиянын чек арасына чыкпастан эле өлкө ичинде миграциялык каттоосун жаңыртып улантууга шарт түзүлгөндүктөн бул амнистия тажикстандыктардын абалын бир топ жакшыртат деген ойдо.
Кыргызстандыктарга амнистия жарыяланганда шарты башкача болчу. Адамдар Орусиядан чыгып, чек араны кайра өтүп, жаңы миграциялык карта менен кириши керек эле. Ал эми Орусияда жүргөн мигранттар ички иштер министрлигинин бөлүмдөрүнө барып эле жаңыртып алууга болот деп жатышат. Албетте, бул бир топ жеңил. Жол чыгымдары болбойт, көп убакыт кетпейт. Азыр биз болушунча жарандарыбызга маалымат таркатып, түшүндүрүү иштерин өткөрүп жатабыз. Элчилик, коомдук уюмдар, диаспорадагы активдүү киришет деп үмүттөнөбүз. Тажик мигранттар болсо кубаныч менен эле кабыл алышты. Амнистия бир гана өз убагында миграциялык каттоого тура албай калгандарга гана жеңилдик берсе дагы жыйынтыгы жакшы болот деп ойлойбуз. Андайлар дагы көп бизде.
Былтыркы жылдын аягында Орусияда жалпысынан 10 миллионго чукул эмгек мигранттары катталган болсо, алардын 8 миллиондон ашууну КМШ өлкөлөрүнөн келгени маалымдалган. Мурунку жылдарга салыштырмалуу Өзбекстан, Тажикстан, Азербайжан жана Молдованын мигранттарынын саны азайса, Кыргызстандын мигранттары көбөйүп 593 миңди түзгөн. Жалпы Орусияда расмий түрдө эмгек мигранттары 10 миллионго чукул делген менен былтыр 2,5 миллиону гана тийиштүү атайын уруксаттарды алып, мыйзамдуу иштери аныкталган. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар, микрофондо Токтосун Шамбетов. Аялдар түрмөгү менен улантабыз берүүбүздө. Дунган улуту көп жашаган аялдарда уул кыздарын никеге эрте турмушка берүү кадыресе эле көрүнүш. Адистер буга биринчи кезекте элдин салт санаасы себепкер десе, айрым укук коргоочулар сабатсыздык менен өз жашоосуна кайдыгерлик да негиз болгонун айтышат. Бул жолу Азат түрмөгү жергиликтүү дунган калкы Жыш отурукташкан Чүй облусундагы айылдарды кыдырып, эрте турмуш курган кыз келиндердин жашоосуна кызыкты. Айгерим Акылбекова баяндайт.
Бишкектеги базарлардын бири шаршауша ишке жөнөгөн Зульфия 2 жылдан бери сатуучу болуп иштейт. Зульфия Хурова 19 жашта. Ал жалгыз бой эне.
Мне было 15 лет, когда я вышла замуж.
15 жашта турмушка чыккам. Мектепти аяктай эле келем. Ата-энем каршы болушту. Мен болсо эмнегедир жигитим менен жашоону башкача элестеттим. Бир кыздуу болдук. Бирок жаштыктан бы кыскасы урушталаш көп болчу. Аяга ажырашуу менен бүттү. Кызымды алып ата энеме кетип калдым.
Зульфия түнөк издеп барган ата энеси убагында уят кылдың деп кызын кабыл алган эмес. Эми ал шаарга көчүп келип кызы менен жалгыз жашайт.
Кызымды эптеп бирөөгө каратып атам. Аны багыш үчүн иштешим керек. Албетте жашоом ушундай болуп калганына өкүнөм. Эми кызым мен баскан жолго түшпөшүнө аракет кылам.
Зульфия өңдүү базарларда иштеген дунган жаш келин кыздар көп эле. Алар көбүнесе тил билгендиктен Кытай соодагерлерге жардам беришет. Бирок кардардан кол болушуган бул кыз келиндердин айрымдары бир турмуштан ажырап, бала кучактап калганын жанындагы кошуна колондон башкасы андай бербейт. Билингени да окуясын айткысы келбейт. Дунган элиндеги эрте турмуш куруу көйгөйүн укук коргоочулар да ырастап, коңгуроо кагып келишет. Аялдардын укугун коргогон Шинжүү, Бизче, Жылдыз уюмунун адиси Фаина Марова аялдардын өз укугун билбегенине кейип.
До момента вступления в ранний брак к нам как таковые не обращались. Но обращались уже после того,
биздин уюмга мени турмушка күчтөп чыгарып жатат деп жардам сурап кайрылгандар болгон эмес. Көбүнесе ажырашып, атадан алимент ала албай жатканда баласын кучактап келишет. Эгерде ата-энеси кабыл алса жакшы, бирок эч нерсеси жок талаада калгандар да бар. Алар укук коргоо органдарына кайрылышпайт. Анткени укугун билбей никесин мыйзамдаштырышкан эмес. Бирок жардам сурагандар деле көп эмес. Бир жылда болгону 5-6 учур катталат. Себеби калкка уят болгондон коркуп жабылып ойлонгон
таким мы стараемся помочь.
Деген менен эртеникеге туруп учурбачар жашап жаткандар да аз эмес. Бул Чүй облусуна караган Милянфан айылы. 1200-дөй калкылар айылдын басым бөлүгүн Дунган уулундагылар түзөт. Өз ара кайсыл келин канча жашта, кантип турмуш курганын билишсе да, менюңдү сырттан келген коноктордон жашырышат. Айылдагы үй бүлөлөрдүн бири гана окуясы менен бөлүштү.
Кто 16, может быть. В основном здесь заканчивают
учебу. Агандай үй бүлөлөр бар. Бири 16, бири 17 жашта турмуш кургандар. Көпчүлүгү мектепти турмушка чыккандан кийин аякташат. Окуу кийимине чыгымды кайын журту сарптайт. Мисалы, мен мектепти аяктап жатканда курбуларымдын көпчүлүгүнүн күйөөлөрү бар болчу. Мен болсо 1-2 айдан кийин эле турмушка чыккам. Менимче, эрте турмуш куруу Милянфандагы менталитетке байланыштуу. Башка айылдарда абал кандай билбейм.
Замир Аджуру өзү 17 жашында турмушка чыккан. Айтымында жолдошу менен 2 жылдай сүйлөшүп, атене макулдугун алгандан кийин баш кошушкан. Ал Дунган элиндеги эртеникеге туруу маселесин мынтип түшүндүрдү.
С самого рождения, оно как бы изнутри, в ней вот это всё заложено. Например, я начала готовить.
Дунган кызы төрөлгөндөн баштап эле турмуш тиричиликке даярдала баштайт. Мисалы, мен 6 жашымда тамак жасаганды үйрөнгөм. Бул жакта 10-11 жаштагы секелектер бардык тамактарды мыкты жасашат. Эркектерди болсо кичинекейинен эле сен үй бүлөнү багышың керек, сен иштешиң керек деп турушат. Балким ушул тарбия да таасир берет.
Все к этому не приучено абсолютно.
Класстагы калган кыздар үн катышкан жок. Эми кимиси кандай жолду тандаары жакында окуу жылы бүткөндө билинери бышык. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Ошондой эле бизде жаңырган радио баяндар жана ошондой эле теледен кеткен бардык берүүлөр Азаттык чекит орг сайтында экенин дагы эсиңиздерге сала кетейин болсо, биз болсо маданий темаларга кезек бермекчибиз. Нурлан Насип жана ошондой эле Самара Каримова аттуу аткаруучулардын которуп башка тилден которуп чыккан чыгармасы бүгүнкү күндө плагиат темасында кайрадан козгоду. Бул жаатта Зайырбек Ажыматовдун баянынан уксак.
Ай сулуу кыз аткан таңдай көңүл учту сага карай
ырчылар Нурлан Насип менен Самара Каримованын аткаруусундагы Бололу бирге деп аталган бул ыр соңку күндөрү кыргызстандык музыка ишкоздорунун кызуу талкуусуна түштү. Анткени ырчылар чыгарманы жарыялагандан көп өтпөй интернетте анын казакча жана өзбекче варианттары чыкты.
Ай сулуу кыз калын калай көңүл алыс.
Айрымдар бул ырдын түп нускасы казакча десе, кээ бирлер өзбектердин эски чыгармасы экенин айта башташты жана кыргыз ырчыларын плагиаттык жол менен чыгарма жараткан деп айыпташты.
Менин азизим
атыргүлөр очту чырай.
Ырды аткаргандардын бири Самара Каримованын пикиринде жакшы чыгарма бир нече тилге которулуп ырдала берет. Бул чыгармачыл дүйнөдөгү кадыресе көрүнүш.
Негизинен Бололу бирге аттуу чыгарма бир эле кыргыз тилинде эмес, дагы башка көптөгөн тилдерге которулуптур. Мунун баш аты Индия уктар ырдаган дешет да, бирок мен алардын ырдаган уккан жокмун. Өзбекчесин, казакчасын уктум. Казак болгондордун аябай жакшы ырдаштыр, сонун ырдаштыр.
Талаш жаратып жаткан бул ыр 90-жылдардан кийин тартылган Маскарапоз аттуу өзбек киносунда ырдалган Атыргүлдөр жүзүн ачты аттуу ыр. Ноокендик музыкант Сапар Расулов эми ошол ырды Нурлан Насип менен Самара Каримова Бололу бирге деген жаңыр деп жарнамалап жатышканын орунсуз деп эсептеди.
Ал эми бул ыр жаңыр эмес да, анын туурасын эле айтыш керек элдерге. Анан элдер билгенден кийин казак элинин ырынан алынган деп айтышты.
Бул ыр 90-жылдардын ортолорунда Өзбекстанда бир кино бар эле, Маскарабоз деген. Ошо кинодо ырдалган ыр.
Бул ыр заманбап өзбек шоу бизнесинде 3 жолу кайта ырдалган. Акыркы жолу 2015-жылдын күзүндө Жасурбек Жабаров жана Дилноза Акбарова аткарып клип менен чыгарган. Андан соң Куандык Рахым жана Альбина Шардарова 2016-жылы казакча которуп Болайык бирге деген аталышта ырдап чыгат. Эми минтип быйыл кыргыз ырчылары Самара Каримова жана Нурлан Насип ырдап чыгышты. ырды үч тилде үч башка жасалгада угуп көргөн акын Улукбек Омокеевдин пикиринде текстти которууда чыгарманын маани маңызы так сакталбай ыр түп нускасынан алыстап автордук укук бузулган.
Булар эми өзбекчеден эмес, булар казакчадан которушуптур да. Менин азизим деген жанагы сен жылдыздардын арасында жалгыз гана ай сыяктуу сен дагы менен жалгызымсың деген укмуш ушундай ойлор берилиптир да, бирок аз эле текстти аз эле сөз кайталаташат. Казакчада таптакыр бөлөк, эми кыргызчага которгондон кийин ошол жана шорпосунун шорпосу дегендей бир аз татымы кетип калгандай таасир калтырды.
Музыка таануучу композитор Тимур Саламатов башка элдин чыгармаларын ырдап чыгуу боюнча атайын эрежелер бар экенин айтты.
Мындай ырларды ырдаш үчүн адегенде авторлордон же болбосо алардын баягы мураскерлеринен уруксат алыш керек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен биздин бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Сиздер менен мен Токтосун Шамбетов болдум. Бир аздан кийин жолугушабыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосу 29-март шаршембидеги уктурууларын улантууда. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта кыргыз спортунда кандай реформалар жүрүп жатат? Ошондой эле кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакиров менен кызыктуу маекти сунуштайбыз. Обода кала бериңиздер. Адегенде кабарчыбыз Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Радиочулук боюнча депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады. Бул тууралуу азаттыкка аталган депутаттык комиссиянын төрагасы Анвар Артыков билдирди. Ал парламенттин жакынкы жыйындарында комиссиянын корутундусу чыгарларын билдирди.
Биз эми негизинен ошол материалдар такталган экен, эмне үчүн бул аягына жыйынтык чыкпай калган деген суроого жооп берип ошол кээ бир фактарды тактадык да. Тактап анан ким эмне үчүн колдо кылган, эмне үчүн белки экинчи тергөө тобуна кылмыш иш козголгон, ошондой моменттерди тактадык да биз.
Мародерчулук боюнча депутаттык комиссия өткөн жылдын ноябрь айында түзүлгөн. Бул аралыкка чейин комиссиянын ишин парламент узартып берген. Ата мекен партиясынын лидерлери бүгүн мародерчулук боюнча ишти бийликтин оппозицияны куугун токтоо үчүн ойлоп тапканы деп сыпааттады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгы 2010-жылдагы талаптоноочулук боюнча козголгон кылмыш ишти 16-марттан тарта иликтей баштады. АКШ сенаты Черногориянын НАТОго киришин колдоду. 28-марттагы добуш берүүдө 97 сенатор Черногориянын НАТОго кошулушун колдосо, экөө гана каршы чыкты. Черногориянын арызы боюнча добуш берүүлөр эми Испания менен Голландияда да өтүүгө тийиш. НАТОдун чыгыштык арай кеңейшине нааразылык билдирип келе жаткан Орусия Черногориянын уюмга кошулуу аракетине каршылыгын жашырган жок. Өткөн жылы Черногорияда бийликти төңкөрүү аракети болуп, өлкөнүн айрым мыйзам чыгаруучулары мунун артында Москва турарын айтышкан. Кремль бул дооматтарды четке кагып келет. Добуш берүүнүн алдында Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон сенат лидерлерине кат жолдоп, НАТОнун майдагы саммитине чейин Черногория уюмга мүчө болуп калса жакшы болорун белгилеген. Экс-депутат Райкан Төлөгөновтун уулу Иса Төлөгөнов УКМК кызматкерлери анын талаптоноочулук боюнча 5 жыл мурда соттолгон агасы Муса Төлөгөновду опузалап жалган көрсөтмө берүүгө мажбурлап жатат деп эсептейт. Анын бүгүн Бишкектеги маалымат жыйынында айтканына караганда, кечээ Райкан Төлөгөновду УКМК кармап кеткен соң анын түрмөдөгү баласынан мародерчулук иш боюнча Өмүрбек Текебаев жана Болот Шерге каршы көрсөтмө берүүнү талап кылышкан.
Они требовали дать показания в отношении.
Анткени аларга менин атам эмес, Текебаев менен Болот Шер керек экенин, мындай көрсөтмө берсе атамды бошотоорун айтышыптыр. Мен ага мындай көрсөтмө берди го деп ойлойм, анткени ал талапты аткарарын кыйыткан. Ата мекен партиясынын өкүлдөрү бүгүн Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүшкөн. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов алардын билдирүүлөрүн кылмыш жоопкерчилигинен качуу жана окуяны саясий өңүткө буруу аракети деп алады.
Ал эми бүгүнкү күндө ата мекен фракциясынын айрым депутаттарынын жана Райхан Төлөгөновдун туугандарынын массалык маалымат каражаттарына тараткан билдирүүсү боюнча бул өзү кылган кылмыштарын жашыруу үчүн же болбосо жоопкерчиликтен качуу максатында мародерлук боюнча кылмыш ишинде ишин саясий мейкиндикке буруу аракеттери катары баалайбыз.
УКМК Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын мурдагы депутаты Райкан Төлөгөновту 28 мартта камакка алган. Ал 2010 жылы апрель окуяларындагы талаптоочулук боюнча айыпталып жатат. УКМКнын билдирүүсүндө тергөөнүн алкагында Төлөгөнов кылмыш жасоону уюштурган, жаткырууну чечкен, тоноону уюштурган, ок атуучу куралдарды, жарылуучу заттарды мыйзамсыз сактоо деген беренелер боюнча айыпталып жатат. Батыш Украинадагы Польша консулдугуна кол салынды. Украинанын түндүк батышындагы Луцк шаарында Польшанын башкы консулдугуна белгисиз адамдар ок чыгарып, имараттын терезелери жана чатыры жабыркады. Волан 24 маалымат агенттигинин жазганына караганда, окуя 29 марттын таңында болгон. Жабыркагандар тууралуу азырынча кабар жок. Украинанын тышкы иштер министри Павел Климкин кол салуу боюнча нааразылык билдирип, Киев күнөөлүүлөрдү таап жазалоого даяр экенин жазды. Бишкек Торугар жолу кар көчкүдөн жабылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, бүгүн 29 мартта саат кечки 5:15 чамасында Бишкек Нарын Торугар каттамынын 289 чакырымындагы кызыл үңкүр участкасында кар көчкүнү атып түшүрүү иштери жүргүзүлдү. 22500 кубметр көчкү түштү. Учурда жол жабылып, кар тазалоо иштери жүрүүдө. Нарын облустук патрулдук милиция башкармалыгынын маалыматы боюнча жол 6-8 саат аралыгында ачылышы мүмкүн.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырган кабарларды Азаттык чекит ОРГ сайтынан дагы таап окусаңыздар болот. Эртең кабайы аба ырайы тууралуу маалымат. Ушул күндөрү тоолуу райондордо жана тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу бар. Жолдордо кар күрткүсү топтолот. Мындай абал 2-апрелге чейин сакталат. Айдоочулар унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоого тийиш, мүмкүн болсо жолго чыкпай койгонуңуз жөн. Абанын таучу өрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 5-10 градус жылуу. Талаш жергесинде түнкүсүн 4-10, күндүз 10-15 градус жылуу. Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында түнкүсүн 7-12, күндүз 10-15 градус жылуу. Ысык Көл думанында түнкүсүн 5, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 2 градус суук, күндүз 3-6-11 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 11-15 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүз мезгил-мезгили менен жаан жайт, түнкүсүн 8-10, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Эми негизги баяндарга өтсөк. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда спорт жаатында кандай реформалар болуп жатат? Ушул тууралуу маекке орун бермекчибиз. Кыргызстандагы балдар өспүрүмдөрүн олимпиадалык резервиндеги республикалык спорттук 6 мектеби жоюп, алардын функциялары жаңыдан түзүлгөн облустук жана шаардык спорттук мектептердин карамагына берилет. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Канат Аманкулов Азаттыктын кабарчысы Эмил Чекиров менен маектешип, республикалык мектептердин жоюунун зарылчылдыгы жана спорт агенттигиндеги жасалып жаткан реформалар тууралуу кенен айтып берди.
Жетекчи катары иштеп баштаганыңызга бир 10 айга жакын убакыт болду. Анан атайын бүгүн журналисттерди чакырып, маалымат жыйынын өткөрүп жатасыз. Бул маалымат жыйынын өткөрүүдө ошол республикалык олимпиадалык резервдеги балдар өспүрүмдөрдүн мектебин түзүмүн өзгөртүү жөнүндө көп маалыматтарды айттыңыз. Ошол мектептерди өзгөртүүгө эмне зарылдык болду?
Реформа жүрүп келаткан. Былтырдан бери көп ойлор ишке ашып атат. Акырындан ошонун алкагында өкмөттүн токтому чыккан. Жакшы билесиздер, жана билим берүү тармагында жаштардын саясаты анан спорт мектептерин баар тең бир тармак тоосунда бизге өткөрүп берүү боюнча. Ошонун негизинде биз атайын жумушу топ түзүп, ошо ар бир эл мектепти электен өткөзүп, карап чыгып, анан бүгүнкү күндө жалпы мамлекеттин 40-жылга чейин саясаты боюнча, мамлекеттик саясат боюнча, андан тышкары биздин ошо 20-жылга чейин спорт саясаты боюнча алкагында ушундай реформанын жыйынтыгы ушундай болот деп бүгүнкү күндө ушул жыйынтыкка келип атабыз. Ошонун алкагында биздин 6 республикалык олимпиадалык мектептер бар болчу, андан тышкары 3 дирекция бар болчу. Ошол эми бюджетин карап көрсөк, жалпы эле ушул мамлекеттик агенттиктин тегерегинде эле калып аткан акча 300 миллион сомдун тегереги болуп калып атат да. Мектептер анан дирекциялар боюнчачы, мына былтыркы эметкен. Мына ушул 6 мектепти эле алып көрсөк, мынакей менде азыр 140 миллион былтыр бериптирбиз. А жыйынтыгы каякта? Жыйынтыгы жок. Бир эле биздин балбандар анан кээ бир спорттун түрлөрүндө эле жаш балдар Азия дүйнөлүк жеңилге жеткен, калгандардын жыйынтыгы жок да. Ошондуктан биз бул бир багыт болуп атат, экинчи багыт жана 300 миллион тегерегисе болуп атат. Андан тышкары региондогу мектептерди биз толук канды каржылай албай жатабыз. Ошонун баарын оптимизация кылып туруп бүгүнкү кечеге жыйынтыкка келдик да, ушул 6 мектепти жаап койгон жокпуз. эң негизги максат жанакы жетекчилер, бүтүлөй бүт жерде директорлор, зам директорлор болуп атпайбы, биз баягы машыктыруучулардын санын көбөйтүп, акчанын көбүн ошо региондорго жөнөтөлү деген ой максатта болду да. Ошонун алкагында Талас областта, Баткен областында, Чүй областында областтык мектептер ачылды. Бул областтык мектептердин ачылган себеби эмне? Себеби жанакы ар бир райондо азыр спорт мектептери болуп атпайбы, мурда мындай эмес болчу. Билим тармагына бизге спорт мектептери бергенден кийин ошол ар бир райондун спорт мектептери бар. Ошолордун каржылоо системасы ушул областтык мектеп аркылуу кетет да. Эми ар бир районго биз кайта эле кассир, кайта бухгалтер алып, кайта кабинет алып бергенден көрө анан областтык мектептерде түзүлүп, акча каражат ошол жака берилип, анан ар бир область өзүнүн курама командасын түзүш керек. Бизде Кыргызстандын биринчилиги болуп атат, балдардын баары ар кайсы жакта болуп, ошолор каржылап областтык команданы түзүп берет. Бул биринчиси. Экинчиси, өзүңөр билгендей, жалпы курама команданын баары тең эле айылдан чыккан балдар. Ошол айылдан чыккан балдарга, ошол айылдан чыккан тренерлерге райондо, область деңгээлде өз каражаттарын ордунан берилди деген максатта. Үчүнчүсү, жалпы курама команданын баары тең бир жерде болуш керек. Мына бизде добузда коесузбу, жанагы олимпиаданын түрлөрүнүн дирекциясы. Ал жерде башка эле курама команда болот беле. А өспүрүмдөр жана жаш курама командалардын түптөгөндө биздин машыктыруучулар баягы акысыз эле иштеп кетчи да. Жоопкерчилиги да жок. Анан ошол жаш өспүрүмдөр чоң курама командага көбүнчө жетпей, жаш кезеңинде чемпион болуп, жок болуп кетет беле. Бүгүнкү күндө ошол дирекция толук кандуу жаш курама командадан баштап башка курама командага ошол жооп берет да. Анан штат негизинде ошол ага машыктырса айлык маанына айналып, жоопкерчилик да көбөйөт. Жалпы эсемин алып келсек, биз эч кимди жумушуна айдаган жокпуз. Биз бул жерде шаардык деңгээлде 2 мектеп түздүк, 4 мектептин ордуначы. Мына эми ачык айтып көрөлү, эң жакшы көрсөткүчтөрдү ким берип атат? Балвандар берет, жүдоистер, боксерлор, жеңил атлетика, биртке чоң оор атлетика берет, туурабы? А биз буларды эле кыскарттык да. Буларды региондорго бердик, курама командалары өз жакка кетет. Сууда сүзүү боюнча, спорттун 5 түрү боюнча, фехтование, ат спорт оюндары Кыргызстанда жок да бул. Мына Бишкекте эле. А эмнеге буларга биз республикалык деңгээлде деп өзүнчө каражат бөлүп, өзүнчө каражат эметсиз керек?
Сиз кызматка келгенде дагы чоң максаттар менен келгенсиз. Коюлган пландар аткарылып жатабы же бир тоскоолдуктар болуп жатабы?
Эми тоскоолдуктар бүт эле жерде болот, өзүңөр билесиңер, баягы 10 жылдап, 20 жылдап отурташып калгандарды ордунан жылдырыш кыйын. Тоскоолдуктар канчалык болбосо дагы, мен өзүм аппараты менен, со спортчулар менен, анан жетекчилердин көбү эле 90% акшыгы колдоо көргөзүп атат. Биз жеке эле мында жетекчилерди алмаштырган жокпуз. Мында жетекчилерди жокко келтирип атабыз. Ошолордун акчаларын машыктыруучуларга берели депчи. Эмне үчүн? Ар бир кичке жергиликте өзүнө бир мектеп ачып алды, өзүм акчам болсо экен, өзү 15-20 миллион болсо да өзүм кандай өзүмө кожоюнмун деген максаты бар да. А жалпы Кыргызстандын спортуна, жалпы Кыргызстандын дене тарбиясына салымы жок болгондуктан биз ошондой оптимизацияга келип атабыз да. То есть жетекчилердин санын азайтканга бартабыз. А эми баягы мен келгенден бери көп деле жетекчи алмашкан жок. Ру орунун жетекчиси машыктыруучу болуп кетти, анын ордуна башка билим тармагынан жетекчи келди. Ичинде жетекчилер ордулар менен алмашты, кээ бирлер өз ыктыяры менен кеткендер эле болду. Мен эч кимди жумуштан түзмө-түз алган жокмун.
Жетекчилерди дайындоодо талаптар болуп жатабы жана тажрыйбалуу адистер бар экен бизде же даярдаш керекпи?
Көп адистердин баары улгайып калган аксакалдар көп жылдан бери иштеген. Эми ар бир адисти жөнүндө кетирип жөнүндө жамандай бергенди мен алысмын. Эмне үчүн? Өмүр бою ушул спортто жүргөн кишилер. Алар пенсияга чыкса дагы, балким тажрыйбасы болсо, алар менен да биз иштешип атабыз. Көбүнчө пенсияга чыккан кишилер да иштеп атат. Бирок ага карабастан келечекке биз адистерди дайындашыбыз керек. Бул жөнөкөй машыктыруучудан баштап ошо жетекчиге болгонго дагы, баягы менеджер, управленецтер, аналитиктер, мамлекеттик агенттикке, аппаратка 20 адиске конкурс жарыялдык. 20 адис жетишпейт. Ошонун бирде иштеген жаш балдар, ошо жаш балдарды окутуп, квалификациясын бийик көтөрсөк, бул кийин уже жетекчи болуп калат да. Баягы машыктыруучу же ага машыктыруучу ал эртең билдеттүү түрдө жетекчи болуп калышы мүмкүн эмес. Эмне үчүн? Жетекчи болуп анан машыктыруучу болуп иштеген бул эки бөлөк тармак. Ар биринин өз спецификасы бар. Ошондуктан жетекчи жагына дагы, машыктыруучу жагына дагы бул боюнча көйгөй маселелер чоң. Спорт күйүп, бышкандар эле келип машыкты чолуп кичке айлыкка иштеп атышат да. Ошондуктан билим тармагын айлык маанайын көтөргөндө биздикин дагы көтөрүп койсо 50%. Биз баягы билим тармагында эле бир айлык алып калат элек, биздин дагы машыктыруучуларга, мугалимдерибизге да бир бирки болсо дагы көңүлдөрүнө бир бал тамат эле да.
Былтыр дене тарбия жана спорт тармагында Кыргызстанда дагы, жалпы эле дүйнөдө да чоң мындай орчундуу окуялар болбоду. Анын ичинен олимпиада оюндарын атасак болот. Анан биздин Кыргызстанга тиешелүү чоң бир допинг чыгуу боюнча көп маселелер болду да. Эми буюрса 2020-жылы Токиодо олимпия оюндары өтөт, бир жылдан кийин Азия оюндары болот. Анан негизи эле ошол Рио олимпиадасында кетирген кемчиликтерди кийин да кайталабаш үчүн бир аракеттер жасалып баштадыбы?
Мен ишенем, Кудай буюрса Токио олимпиадасына кур келбейбиз. Эмне үчүн? Риодо жетишпегендиктер болгон. Ал жанагы жалпы машыктыруу системасы, ал башкаруу системасына эмес, толук кандуу каржылап берсек дагы эми кээ бир ирет турамеш болгондуктан жана медалдарыбызды алдырып койдук же балдарыбыз, кыздарыбыз утулуп калды. Ошонун баары тең баягы ага машыктыруучулар менен анан федерациянын жетекчилери менен сүйлөшүп бир жакшы жыйынтык чыгарып ошонун алкагында ушунун баягы реформа бар ошого бартат да. Допинг боюнча, бул боюнча да биз улуттук олимпиада комитети менен эл аралык допингге каршы агенттик менен чогуу бирде жыйын өткөзүп, бүгүнкү күндө бул тармакта биздин кызматкер комиссия кирип атайын өкүл болуп шайланды. Ал багытта да биз иш алып барабыз. Анан эмки чоң ушу Азия оюндары, олимпиада оюндарынын алдында ар бир биздин курама команданын мүчөсү допингден өтөт. Андан тышкары жылына Кыргызстандын ичинде курама командаларда анын бири болбосо бири допинг контролдон өтүп ошонун алдын ала көзөмөлдө болот. Кудай буюрса эмдиги жылы Азия оюндары көрсөтөт. Биз кайсы багытта туура бартабыз, туура эмес бартабыз мен эмдиги чын айткам, ошо 2 жылдык мөөнөт ошо Азия оюндары көрсөт. Анан кээ бир жетишпегендиктер болуп, кээ бир жерде балким турмаш иш алып барып калсак, ошону оңдоп туруп дагы 2 жылдык мөөнөтүбүз болот. Ошо Токиого татынакай курама командабыз менен барып бекер келбейбиз, ошон чоң үмүтүбүз бар. Анан ошону алып калганда мына 7-июнда мен бул кызматка келгениме 1 жыл болот. Ошондо спорт коомчулук адистерди анан журналисттерди чакырып туруп, ошо 1 жылда кылган ишим боюнча элдин алдында отчет берейин деп атам. Ошонун алкагында ушу биз кылып аткан реформа кандай болуп атат, эмне болуп атат, кайерде мен туура эмес иш алып бардым, кайер туура болуп баратат деп ошо элдин алдында отчет берип жооп берейин деген максатым бар.
Мына ушул 7-июнга чейин 2 ай бар экен. 2 ай убакытка чейин негизи эле жалпы угармандар үчүн да кыскача маалымат бере кетсеңиз, мисалы 10 ай аралыгында сиз сыймыктануу менен айта ала турган, же болбосо мындай агенттиктин кадыр баркын көтөрө турган бир кандай бир алгылыктуу иштер аткарылды?
Жалпы эсе менен эми баягы мен мыйзамдарга токтолбой эле коеюн. Мен жанакы паралимпиада спорт боюнча мыйзамды кабыл алдык. Андан тышкары өкмөттүн бир нече токтомун кабыл алып, эң негизги акчаны үнөмдүү колдонгонго биз сапар апартабыз да. Алдыда көз көрүп турат, кол кыска болуп көп ой пикирлер бар, эми тоскоолуктар болот. Анын тоскоолуктун баары тең эмнеге? Спортчуларга эң негизги максат ар бир тыйын ошо спортчулар менен спорт машыктыруучусуна жеткирүү максатта. Тилекке каршы бул бүгүнкү күндө толук кандуу аткарыла элек, бирок мен ойлойм бир 60-70% аткарып бүгүнкү күндө акчалар өзү тиешелүү жерге баратат. Бул биринчиси. Экинчисинен жалпы ушул спорт системасы бар, бир ведомство алып келет да. Ведомство спорт мекемеси жооп бере турганчы. Мурда ар кайсы тараптар, бизде 10 ашык мектеп болсо, билим тармагында 50 ашык мектеп. Бирок спортко биз эле жооп беришибиз да. Бул биринчиси. Экинчиси, биз ачык маанай иштей баштадык. Ар бир тыйыныбыз, ар бир баскан турганыбыз бар тең сайтка чыгып күнүмдө кылган иштерибиз ачык маанайда кетип атат. Адистер боюнча мына жакын арада биз улуттук олимпиада комитети менен жана академия менен алдын ала бир максат коюп, адистердин баягы квалификациясын көтөрөлү деген. Анан илим постторду өзүбүзгө тартып атабыз да. Илим посттор бизге илимий жагынан жардам берген. И бүгүнкү күндө дагы бир чоң маселе бол, бул жана медицинанын тармагы, дары дармек тармагы. Ал боюнча дагы бүгүнкү күндө саламаттык сактоо министрлиги менен иштеп, кудай буюрса жакынкы 1-2 айдын ичинде ал багытта да иш бир жакшы маанайда апарылат деген ой максатыбыз бар. Бул бүгүнкү күндө кылынган иштер. Мына массалык спорт дегенге айтып келсек, мына футболго былтыр 40 миллион жардам бердик. Курама команда тарыхта биринчи жолу 100 алдыңкы футбол мамлекетинин катарына кирди. Эми волейболчуларга мына шарт берип, мына кайта быйыл лигада ойноп атышат. Чоң деңгээлде Кыргызстан деген деңгээлге көтөрүлүп атат. Баскетболчулар жана стритбол деп коет, биздин жаш өспүрүмдөр эң алдыңкы державанын бирине кирип калышты. Гамбол өсүп атат. Мына хоккеисттерге шарт түзүп, мына хоккейге Азия оюндарында 2-орун алсак да Россия хоккей федерациясы менен келишим түзүп, алар менен иш алып барабыз. Андан чыгарып мурда туура эмес сатылып кеткен мекемелердин баардыгын кайтып иштеп өзүбүзгө алып атабыз. Ош ипподрому, Каракол ипподрому, Жалал Абад ипподрому алып атат. Көлдөгү ипподромдо чоң оюндар өткөрүлүп атат. Анын эң чоң жыйынтыктары болуп көчмөндөр оюндары былтыр болду. Ал деле оңой эмес. Ал баягы биз акчанын баарын таратып талкалап эмес, биринчи жолу тарыхта ушундай чоң маарек өткөзгөндө биз мамлекеттин 58 миллион сомун экономия кылып бердик. Бизге 159 миллион берген, биз 101 миллион менен бүтүрдүк. 62 мамлекет, 12 субъект келди. Мааниси да шаанисе эң чоң деңгээлде болду. Андан тышкары мына биздин ошо ардагерлер, ошол чоң жетишкендикке жеткен кызматкерлерибиз мамлекеттик сыйлык алып атат. Бул дагы сыноодон өтүп бир жакшы багытта алып бараткан ишибизин деп ойлойм да.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат, ишиңизге ийгилик.
Рахмат.
Жаштар иштери дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Канат Аманкулов менен кабарчыбыз Эмил Чекиров маектешкен. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу кабарлардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Батыш Украинадагы Польша консулдугуна кол салынды. Мародерчылык боюнча депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады. Бул тууралуу Азаттыкка аталган депутаттык комиссиянын төрагасы Анвар Артыков билдирди. АКШ сенаты Черногориянын НАТОго киришин колдоду. Бишкек Торгарт жолу кар көчкүдөн жабылды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Бир үздү улантсак, кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакировдун ар бир жаңы чыгармасы окурмандарды кайдыгер калтырбайт. Чебер стилист, көркөм сөз өнөрүнүн таанымал чебери китеп окурмандарынын саны азайып бараткан шартта жаңы чыгармаларын жарыялап, окурман журтунун кызыкчылыгын арттырып келатат. Жаңы дордун көркөм сүрөтү адабиятта чагылдырылышы тууралуу пикирин сурап, жазуучуну кепке тарттык. Көркөм сөз чебери менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев аңгемелешкен.
Мен сага азыркы заман, азыркы учурду адабиятта чагылдырылышы жакшы болбой атат. Жазуучулар көбүнчө эле өткөнгө, социализм заманына, андан дагы тарыхый темаларга көбүрөөк азгырылып атат. Бир кучур темасы чагылдырылбай атат деген бир сөздөр болуп атат да, ушунун канчалык деңгээлде мындай чындыгы бар? Азыркы заман чагылдырылбай атат дегенде эле бир четинен туура да. Эч убакта ошо заманга дароо эле адабият жарылып калбайт да. Адабият деген бул көркөм дүйнө, аны көркөм электен өткөрүш керек, мурдагыларды таразалаш керек, жакшы жаманын ажыратыш керек. Андан кийин гана ошонун элге жүрөктөн чыгарып калемге жеткириш керек. Бул өзү ушундай, ар бир жаңы доор, жаңы заман бул жаңылануунун башкача жаңы системага өтүүнүн доору болот. Ошол заман болот. Демек ал заманга мурдагы коомчулук, ошонун ичинде адабиятчылар деле, жазуучулар деле дароо эле даяр эмес. Алар өтө элек да. Мисалы үчүн биздин система, монорек система. Бул таптакыр жаңы система. Системалардын мурунку системаларды бүт алмашы. Бизде калыптанган бүткүл мээбизге сиңген идеология бизди таптакыр эме кылганда курчакда тушап алган. Тушап алгандагы биз андан чыга албай калдык да. Дагы чыга элекпиз. Ал азыр эле кутулуп калды, мен демократ болуп кеттим, мен жаңы замандын өкүлүмүн, мен жаңыча жазам деген жазуучу болсо ал жөн эле апыртып эле калп эле калп айтып атат деп ойлойм да. Анткени ага деген тетигинден кутулуш үчүн, эски идеологиядан кутулуш үчүн бизге абдан оор болот. Өзгөчө калемгер каалайбы, каалабайбы жазуучу деген бир системанын идеологу да. Кайсы системанын болбосун идеологу ал. Коммунисттик системанын болобу, капиталисттик системанын болобу, демократиялык система болобу, ошонун идеологу болот, болбой кое албайт да. Демек биздин мээбизде ушунчалык сиңген, биз жанагы эски адабиятыбыздан жакшы билесиң, биз партиянын солдатыбыз деп койчу. Бул биздин эмебизге жазуучунун эмесинде калеми ошо партиянын идеологиясын гана көрсөтүп чагылдырыш керек деген стереотиптик мышлениебиз биздин мээбизге сиңип калган. Анан азыр эле мен ушул заманды көрсөтө коем, ушул заманды мындай коем дегендин өзүндө дагы кичине эмерээк болот да. Мындай электен өткөрмөйүнчө анан дароо эле маселен биз айталыкчы, Акаевдин заманын чагылдырсак биз Бакиевдин заманы калып калат. Аны чагылдырбайык десек Отунбаевдин заманы калат. Анан калыркыны чагылдырбайык десең Атамбаевдин заманы такыр кандай болорун бүтө элек буда заман. Анан кийин кантип биз айта алабыз? Көрдүңбү, заман. Бунун ар бири жанагы ар бири өзү заман.
А биздин келген 25 жылдан берекибиз бир доор. Бул өзүнчө бир доор. Ар жагы бир доор.
Жаңы заманга Чыңгыз Төрөкулович Айтматов өмүрүнүн соңунда жана Тоолор кулаганда деген романы менен кайрылды. Сиз канталамай деген аябай бир жаңы замандын кандай экенин ачык мындай сатира менен гротеск менен ачып берген бир чыгарманы жаздыңыз. Айталы ма сен ушу сиз канталамай деген ат койгондо бул жана менчиктештирүүдөн улам чыккан ошо ыйманды менчиктештиришине байланыштуу айтып койдуңузбу?
Анан эмнеге болот? Өзү канталамай дегендин өзү ушундай болот. Канталамай деген кыргыздагы эме кандын бүт мүлкүн талап алуу деген сөз. Жанагы кан качан кан кет башка кан келгенде эски кандын мисалы үчүн бүткүл дүйнөсүн талап алуу ошо деген сөз. Канталамай деген кандын дүйнөсүн талап алуу. Мынаны биз көрдүк го, накт эле ошо накта канталамай болду биздики. Кыргыздардагы бүткүл жыйналган дүйнөнү элдин мүлкүн талап алдык да жанагы эмелер. Ошо жаңы келген ушул жаңы системага келгендер талап алдык да, бул башка кеп да. Мен жана сенин оюң аңылып Чыңгыз Төрөкуловичтин Тоолор кулаганда деген романын бул жаңы замандын эле эмеси эмес, бул тиги чагылдырылышы эмес. Бул мен былтыр Түркияда барганда Түркияда ошо симпозиумга барып калдым эл аралык. Ошондо Азербайжандын бир Айдын Мамедов деген
сынчысы. Сынчы дагы, жазуучусу дагы.
Жазуучу, анан Трибуна гезитинин редактору экен. Философия илимин доктору. Ошол мага орусчадан жакшы сүйлөшөт экен, мындай жакшы билет экен, мына философ да деп. Анан биздин советтик билимдүү доктор науктардан экен. Шинтип айтайынчы, накта. Анан ошол айтып атпайбы, Айтматовдун мен ошого чейин ушул Тоолор кулаганга чейин окуп чыктым дечи. Бирок ошого чейин мен мынчалык баалабаптырмын да жанагындай. А биздин кишилер Айтматовчулар деле жазып чыкты муну да. А бирок тиги ушинтип айтты да. Это ушу жана айтты бул Айтматовдун трагедиялуу автобиографиялык романы деген да. Ушинтип айтты да. Мындай романды ал өзүнүн бүткүл эмесиндеги качан ошонун өзүнүн жертвасы курмандыгы экендигин биринчи жолу билди дагы анан ошонун өзү дагы ошол менен бүткүл жанагы эмелери дагы системанын курмандыгы экендигин эметтеди. Анан дагы бир айтканы ал деди жана глобализациянын идеология болуп алып деди. Ошо глобализация деген анан ушинтип айтты бул глобализация деген сенистик эме деди бул идеология. Анткени мекени жок, улуту жок, анан ар бир жерде иштей тургандардын идеологиясынын идеология болуп алып ошо жаңылыштык идеология экенин, ошол деген улутка, кичинекей элдерге трагедия алып келерин сезип дейт. Ошону чагылдыргандыгы үчүн абдан чоң чыгарма дейт. Бул бүтпөй калган дейт. Бүтпөй калган чоң трагедия дейт. Мындай трагедияны түрк дүйнөсүндө түрк жазуучуларынын ичинен ал түгүл могу орус Европа жазуучуларына дагы азыр муну түшүнүп билелек дейт. Ал абдан укмуштай ойчул катарында, философ катарында Айтматов муну ал сезип атат дейт, билди деди. Бул деди жанагы вестернизация батыштын бүткүл идеологиясынын тиги чабуулунда курман болуп каларын, эгерде ошого каршы тура турган улуттук бир деңгээл көтөрүлбөсө, улуттук ар намыс ойгонбосо алар тепсендисинде калаарын айтты дейт да. Мен ушуга ынанам да.
Мен сага сиз мына негизинен тарыхый темага, анан өзүңүзгө жакын бир элет темасына кайрылып келдиңиз да буга чейинчи. Айталы Көкөй гести менен Барымта бул тарыхый темага арналган чыгармалар. Айрыкча Көкөй гести мына кыргыз казак мамилесинин Барымта болсо жанагы кыргыз менен калмактардын ортосундагы бир мамилеге кайсы бир деңгээлде мындай тиешеси болуп калган. Ал эми жанагы алмалуу бак менен алчалуу төр болсо бул баягы социализм заманындагы элеттин бир жакшынакай жаркын бир сонун чыныгы бир айылдык маанайдагы бир турмушу да. Анан сиз келип туруп тигил канталамайды жаздыңыз дагы, анан ошондон кийин кайра ошол темага кайрылбадыңыз. Эми менин билишимде сиз кайрадан мурдагы өзүңүздүн көнүм иште эмеңизге кеттиңиз. Буга эмне себеп болду?
Тиги айтар эмес. Мына азыр мен бир орто жолдо кайрылганым жанагы эри өлдү повестта. Бул эри өткөн турмуш болгону менен бул көп пландуу тема да. Анткени адам менен жаратылыштын эрөөлүү, адам менен адамдын эрөөлүү, бийлик менен карапайым кишилердин эрөөлүү. Бул деген бүткүл ошо эрөөлдөр да. Теманын өзү эски болгону менен илгерки революциядан мурдагы турмушталганы менен ал ошо эрөөл да. Жаңы повестим бул Байтерек баяны деген. Бул биздин азыркы бүгүнкү күндүн темасы да. Ал деген повест бул эмнеден алынды дебейсиң бул тема. Бул ар бир мен бир эмелерим мени козгогон эме бул турмуштун өзүнөн алынган бирок ошо жалпылаштырылган көркөмдөштүрүлгөн эле баяндар. Мен чет эгерде мындай кылып алсаң байкасаң сен адаятчы катарда байкасаң бул замандын ошол доордогу адамдардын эле образы.
Сиздер эл жазуучусу Мелис Абакиров менен болгон маекти угалдыңыздар. Көркөм сөз чебери менен Бекташ Шамшиев маектешти. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Обого мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Бизде жаңырган радио макала баяндар жана ошондой эле теледе кеткен берүүлөрүбүз Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин социалдык тармактарда Азаттык медиа жана ошондой эле Азаттык кыргыз үн алгысы деп издесеңиз чыгат. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.